Ushbu voqea musofirlikda qiynalib kelgan bir do'stimiz nomidan kuylanadi.
Uzkids.net taqdim etadi.
Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Onasi uyg'o tardi turgun bolam azizjon. Har tongda turar edi dasturxonda issiq non. Uzum meva cheva hamma narsa mol edi. Shivirlab suvlar oqar jannatga qiyg'os edi. Bog'lari bog'dek edi, tog'lari chimyon tog'. Havosi toza edi, bundan yaxshirog'i yo'q. Odamlari mehribon, hatto begonalarga. Bunday mehribon inson yana qay bor makonda. Rayhonni hidi kelar har bitta xonadondan. Tandirdan nonlar pishar o'sgan har urug'dondan. Shunday jannatda o'tgan 18 yozuv qishi. Eng yomon kunida ham oqmagan ko'zdan yoshi. Kallejda oxirgi yil to'planardi har kun pul. Biletga yetsa pul bas qolgan ishlari oq yo'l. Chetelda o'ylar edi kutardi million aqcha. Merslarim ko'p bo'lar der kamida ikkita dacha. Har kuni xayol surar Tokida tong otguncha. Biznes rejalar tuzar yana quyosh botguncha. Pullarin sanar edi yana yetmas ozgina. Yana 300 dollar bo'lsa bo'lardi sozgina. Tunlari ishlar edi ba'zida yashirincha. Niyati boylar ichra bitta bo'lish birinchi. O'ylardi chetelda pul topish juda oson. O'zga yurtlarda bo'lish edi xayoli har yon. Mana o'ylangan pul yig'ildi o'qish ham tamom. Bilet olib samolyotga o'tirdi tez chuvon. Samolyot ham aytilgan manzilga yetib bordi. Samolyotdan tushib oq ko'zlaricha quvondi. Quvonchdan ishonmasdi ko'zlarini ishqalab. Qadamini tashlab chiqdi shahar ichra bittalab. Kun ham botgandi endi o'z holatiga keldi. Endi qayga boray deb o'ziga savol berdi. Oxiri topdi kvartira buzilgan bir joy. Ochlikka chidab bo'lmas osmondan boqardi oy. Ertasi kunidan o'qidira boshladi ish. Ish topilish o'rniga ko'payar yana tashvish. Qay millionerga borib aytmasin ish rejasi. Hamma bir xil javob ter yo'q bu ishni foydasi. Qotgan nonga zor bo'ldi loyqalangan suv ichib. Ketmoqchi bo'lar edi hamma narsadan kechib. Tushlariga kirardi jannat misol bir makon. Jannatda yeng bir vatan faqat bu O'zbekiston. Yuragi tez urardi har gal shu tushni ko'rsa. Yana g'amga botardi uyqusidan uyg'onsa. Har kun qiynalardi taglaridan zax o'tib. Ba'zi birlarda qolar ko'chalarda ham yotib. Ichidagi dardlarim kimlargadir aytsaydi. Nima bo'lsa ham rozi edi yurtga qaytsaydi. Kalendarga qarardi bo'ldi bir oy chamamda. Qaytishga biletga pul yo'q shu ahvol yomonda. Vatanni sog'inchidek yo'qdir o'zga darmoni. Vatanga qaytsa edi qolmas edi armoni. Mayli rozi edi taqdirning xarishiga. Mayli chidar edi hayotning tashvishiga. Hozir uyg'onsa-yu bari tushga aylansa. Har tongda tovush chiqib madhiyamiz kuylansa. Har kunda bir xil xayol orzuyi ortga qaytish. Vatanga borib tuprog'in ko'zlariga surtish. Ahvoli og'irlashar kasal yerda tanasin. Armoni qolmas edi bir ko'rsaydi onasin. Sog'inib ketgan edi har bir aytgan so'zlarin. Qantayin o'g'il bo'ldi yosh to'ldirib ko'zlarin. Nahotki ustun keldi orzulari vatandan. Endi kechaman derdi xom xayol orzulardan. Qaytishga to'plar edi yemay ichmasdan pulun. Birma bir sanalardi o'tayotgan har kunin. Mana bir oy ham o'tdi o'ylangan pul yig'ildi. Narsalarin ham olmay aeroportga yugurdi. Uchishga bir soat bor lekin u samolyotda. Vatanni qadrin bildi sog'inch ichin albatta. Samolyot ham vatanga kelib sekin qo'nardi. Azizjo ichidan tinmasdan quvonardi. Armoni qolmagandi vatanga kelganidan. Yig'idan to'xtamasdi onasin ko'rganidan. Xudoga shukur derdi vatan tuprog'ini o'pib. Boriga shukur derdi ota onasin kuchi. Toza musaffo havo odamlari mehribon. Tanidimi yoki yo'q bir-biriga qadrdon. Hech qayerdan topilmas bunday jannat makon. Sen o'zing jannatimsan mustaqil O'zbekiston. Keksalar bejiz aytmas vataningga fido bo'l. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtda gado bo'l. Ey do'stim yurtlar kezma yaxshisi vatanda qol. Bag'ringda oilang-ku yegan tuz noning halol.
uzhits.net eng hit qo'shiqlar.
Mirmax Records.